Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston dunyo davlatlarini yadroviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi shartnomaga qo'shilishga chaqirdi. Bu haqda Kazinforum Qozog'iston tashqi ishlar vazirligiga asoslanib xabar berdi. Yadro qurolini taqiqlash to'g'risidagi shartnoma kuchga kirganining 1 yilligi munosabati bilan Qozog'iston Respublikasi insonparvarlik va ekologik oqibatlarga duch kelgan yadroviy qurolsizlanishning faol tarafdori sifatida yadro quroli sinovlari to'g'risida dunyoning barcha mamlakatlarini yadro qurolidan xoli qilish, yadroviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi shartnomaga qo'shilishga chaqirgan. Tashqi ishlar vazirligi yadro poligonini yopgan va o'z hududida dunyoning 4-chi yadro quroli arsenalidan voz kechgan birinchi davlat, shuningdek, Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli hududga aylantirish tashabbuskorlaridan biri ekanligini ta'kidlagan. Qozog'iston boshqa ishtirokchilari bilan birgalikda shartnomaning Avstriya raisligida Vena shahrida bo'lib o'tgan yadroviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma ishtirokchi davlatlarining birinchi yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bugungi kunga qadar dunyoning 86 ta davlati ushbu shartnomani imzolagan va ilk 9 tasi ratifikatsiya qilgan. Qozog'iston mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida shartnomaga qo'shilgan birinchi va hozircha yagona davlatdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.